Labdien, cienījamie kolēģi, klātesošiem! Varam sākt kārtējo tautsainības komitejas sēdi. Pirms sēdes informēja, ka saskaņā ar Talsu novada pašvaldības nolikumu 39 prima punktu komitejas sēdē tiek veikts audio ieraksts un brīdina klātesošos par atbildību par iegūto datu izmantošanas un apstrādes noteikumu ievērošanu. Tātad šodien mums ir dienas kārtībā paredzēt 5 lemjošie jautājumi un 5 informatīvās daļas jautājumi. Vai deputātiem ir kādi iebildumi, priekšlikumi, ierosinājumi attiecībā uz dienu kārtību? Ja nav, tad aicinu apstiprināt ar balsojumu, kurš par šādu dienas kārtību. Paldies! Pirmais dienas kārtības jautājums par līdzfinansējumu piešķīšanu projektam Usmas ezers lieliska vieta atpūtai. Kā ziņotāja aicināju Dimantu Lūzu.
Labdien! Ir saņemts biedrības Usmas krasts iesniegums ar lūgumu piešķirt līdzfinansējumu apstiprinātam līderu projektam. Komisija ir izvērtējusi, līdzfinansējums biedrība arī prasīja un līdzfinansējums ir piešķirts tām aktivitātēm, kuras biedrība īsteno Talsu novada teritorijā. Pie Usmas ezera tiks izbūvētas 4 laipas un labiekārto teritoriju. Lūgums atbalstīt.
Vai deputātiem ir jautājumi? Jā, Lūdzu, Krato kungs.
Es gribēju pajautāt, vai šī biedrība ir mūsu novadā reģistrēta un tie ir kādi mūsu cilvēki?
Jā, tā ir mūsu novadā reģistrēta biedrība.
Pīlēķi kungs, Lūdzu.
Man tāds personas interesējošs jautājums. Vai zināms, kurās teritorijās šīs laipas tiks izbūvētas?
Konkrēti es neesmu prasījusi, bet viņi ir iesnieguši par... ka Talsu novada teritorijā, jo Ventspils novads līdzfinansē savā teritorijā.
Vai deputāti vēl jautājumi, priekšlikumi, ierosinājumi? Ja nav, tad aicinu balsot par šo lēmumu projektu. Kurš par? Paldies! Otrais dienas kārtības jautājums par pilnvarojumu projektā numurs 17.08.00403.00074 meliorācijas sistēma pārbūva un atjaunošana Talsu novadā. Lūdzu, kā ziņotāja Jolanta Skvinieca.
Labdien.
Labdien.
Tātad mums ir kārtējā situācija, kad darbi ir atstājis viens no projektu vadītājiem un ir jāpilnvaro jauns projektu vadītājs un tāpēc ir sagatavots standarta lēmuma projekts, kurā tiek pilnvarots projektu vadītājs, šoreiz ASV Rīnska, kas pie mums ir uzsākusi darbu un turpināt vadīt šo projektu meliorācijas sistēmu pārbūvi un atjaunošanu Talsu novadā.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Jautājums ar šo projektu viss ir uz datu momentu kārtībā, ja?
Nu, projekts norit.
Jā.
Kā vienmēr ir kāda problēma parādās, tā tiek risināta un šobrīd viss ir procesā un projektu beigta termiņš vēl ir nākamais gads, nu, nākamā gada pavasaris.
Labi, paldies. Vai ir vēl jautājumi deputātiem? Priekšlikumi ierosinājumi? Ja nav, tad aicinu lēmt par šo lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Trešais dienas kārtības jautājums par pilnvarojumu projektā numuru 5510-17-I-008 Jēkab ceļa kultūras mantojuma mākslas jaunabdes magnēti. Un turpināt lūdzu uz kā ziņā.
Jā, šis ir līdzīgs ziņojums. Tātad projektām vēl ir pietiekoši ilgs termiņš līdz nākamā gada, tātad 20. Gada decembra beigām. Joprojām notiek visi nu, paredzētie pasākumi, kas ir kavēšanos, kas notiek puslīdz vairāk vai mazāk termiņā. Šī projektā, protams, kā jau ir agrāk minēts, ir 4 partneri. Un arī mums šobrīd ir jāmaina projektu vadītājs un šobrīd varētu teikt, saņem apakaļ projektu vadībā ASV Rīnska. Tātad lūgums pilnvarot šim projektam vadītāju.
Vai deputātiem ir jautājumi? Cik es saprotu, ka Daija bija, kas šo projektu iesāka, jā?
Nu, varētu tā teikt, jā. Nu, ne viena, bet nu viena no tiem, kas iesāka.
Un par iepriekšējo projektu tur nav bijusi sakars, vai jā?
Kā lūdzu?
Par iepriekšējo projektu par meliorācijas sistēmām nav bijis sakars.
Arī bija.
Arī bija, tā. Tā kā ir zināms lietas, jā. Vai vēl ir jautājumi deputātiem? Priekšlikumi, ierosinājumi? Ja nav, tad aicinu atbalstīt šo te lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Ceturtais dienas kārtības jautājums par iepirkumu līgumu būvniecības dokumentācijas izstrādē pirmskolas izglītības iestāde Zīlīte Vandzienas pagastā Talsu novadā sliekšņu būvprojektu izstrādē. Lūdzu, kā ziņotāju Aivu Svarinsku.
Labdien!
Labdien!
Tātad ir sagatavots lēmuma projekts par šajā nosaukumā, tātad par iepirkumu līgumu slēgšanu, bet tā kā bija jau no rīta X komitejas sēde, un šajā komitejā bija ierosinājums, ka nodēvējam šo lēmumu projektu par finansējumu piešķiršanu būvprojektu izstrādēji, jo tātad ir nepieciešams lēmums par to atbalstīt vai neatbalstīt šīs dokumentācijas izstrādi, ja tiek lemts un tiek piešķirti šie finanšu līdzekļi, lai būvprojekts tiktu izstrādāts. Iepirkums ir beidzies un ir noskaidrots būvprojekta izstrādātājs, ir zināma arī būvprojekta cena, gan ar PVN, gan bez, un šobrīd tātad ir jautājums par to, ka ir nepieciešams laika grafika ietvarā saprast, ka šī gada līdz šī gada beigām ir jāsamaksā 35% no viņu piedāvātās līguma cenas. Avans ir 2586,38 € un 30% pēc šī būvprojekta minimālā sastāva iesniegšanas būvvaldē un saskaņošanas ar pasūtītāju. Tie ir 15,518,25 €. 60 atlikušie, tātad 65% būtu jāsamaksā nākamajā gadā. Mēs plānojam, tas varētu būt aprīļa mēnesis, un šī nauda tad būtu jāplāno no nākošā gada budžeta līdzekļiem.
Paldies! Vai deputātiem ir jautājumi? Lūdzu, Pileģkungs.
Man ir jautājums, cik bērniem ir, projektēšanas uzdevumā, cik ir rakstīts, cik bērniem ir jānodrošina šīs telpas, kādā platībā, un cik bērniem?
Par platību es uzreiz nepateikšu, bet manuprāt, tur bija 85 līdz 100.
Jā, paldies.
Kratokungs, lūdzu.
Es saprotu, šis ir pilnīgi jauna būve. Kāda ir tālākā virzība? Izstrādās projektu, mēs redzam finansējumu un iespēju uzbūvēt. Ne, nu man satrauc jautājums līdzīgi kā ar Talsu tirgu. Vai tas beigsies ar jaunu bērnu dārzu uzbūvi?
Nu, es noteikti nevarēšu atbildēt šo jautājumu.
Nē, tas ir viss mūsu.
Labdien. Izpilda šobrīd, izpilda domas lēmumu par, bija lēmums par šita jaunas, jauna bērndāras celtniecību. Finansējums, tātad šobrīd mēs ir noslēdzies iepirkums, mēs nākam pie jums pēc finansējuma, lai varētu būvprojektu izstrādāt. Jā, šis finansējums tiks piešķirts un tiks parakstīts līgums, un tad, kad būvprojekts tiks izstrādāts, acīm redot, tad būs jāsludina vai nu jāpārvērtē, vai tajā brīdī jāpieņem lēmums, vai ceļam tālāk, vai daram tālāk, vai nedaram. Ja daram tālāk, tad tas ir iepirkums par būvniecību, tad mēs redzam, cik tā ir summa liela, un tad ir vai nu cerība uz kredītu, uz aizņēmumu, vai nu tad ir ar aizmēgtām acīm pašiem jāīsteno. Bet tas varētu būt 21. Gads, ja mēs runājam par celtniecību un par naudas nepieciešamību celtniecībai.
Lūdzu, Pileģkungs.
Man jautājums, varat atgādināt, kad bija lēmums par bērndāžu projektu izstrādi? Bet tas bija šogad vai pagājušajā gadā? Šogad,
jā? Sēns, man liekas. Pagājušā gadā saka man tomēr. Pagājušā gadā.
Tad jautājums, kāpēc šis budžetā nebija paredzēts, ja pagājušajā gadā bija lēmums?
Tāpēc, ka budžetā, plānojot budžetu visiem iespējamiem projektiem, nauda netika paredzēta, jo tajā laikā mēs nezinājām, ka būs aizņēmumi nosacījumi tādi, kā viņi šobrīd ir, un pēc vecajiem nosacījumiem būvprojekta izstrādē bija iespējams ņemt kredītu.
Jā, vai vēl ir jautājumi? Ja es pareizi saprotu, tad mums šī brīdī arī X komitejā tā tika lemts. Es uzskatu, tas ir racionāli, kad mēs lemjam par to, kad atbalstīs šo te finansējumu nepieciešamo un tālāk jau par līgumu slēgšanu vai neslēgšanu to atstājam izpildvaras ziņā. Ja? Tā kā tad... Kā tā X komitejā tad tika formulēts tas jautājums?
Nu jau.
Ir jau labotā versija.
Tā kā ir labotā versija, es skatos pēc tiem dokumentiem, kas man ir uz galda. Jā, tad aicinu deputātus, ja nav priekšlikumu ierosinājumi, tad aicinu deputātus lemt par... Šāda redakcija, kāda mums ir uz tāfeles piešķirta finansējuma būvprojekta izstrādē 2019. Gadā 18104,63 eiro apmērā no pašvaldības budžeta sadaļas būvprojekta izstrāde projekta sagatavošanai paredzētiem finanšu līdzekļiem. Un piešķirta finansējuma būvprojekta izstrādē 2020. Gadā 33622,87 eiro apmērā no pašvaldības budžeta līdzekļiem. Kurš ir par šādu lēmumu projektu virzīšanu uz finanšu komiteju? Paldies. Un piektais dienas kārtības jautājums par siltuma enerģijas pakalpojumu maksu Vandzenes pamatskolas katlu mājā. Un kā ziņotāji aicinu Aija Tihovsku.
Vandzene ir iesniegusi aprēķinus un iesniegumu par jaunu. Maksas noteikšana par siltumu enerģiju. Viņi pielietojuši to metodiku, ko ir sabiedriskajā pakalpojuma regulēšanas komisija izstrādājusi. Nu, rezultātā tarifs ir 67,52. Uh-huh. Iepriekšējais viņiem bija 56,55.
Uh-huh. Paldies par informāciju. Vai deputātiem ir jautājumi? Kāds vai mums... Pēc no galas neatceros, cik apmēram talsos ir šis te tarifs.
Tas, ko no jauna viņš prasīja, ir lielāks. Nu, ko viņš prezentēja tagad, kad bija. Tas ir lielāks tam saimniekam nekā šis, ko mēs tagad stiprināsim. Es neatceros, cik, bet es skatījos, ka lielāks.
Skaidrs. Pētersons, ko lūdzu?
Man tomēr ir jautājums par šo te aprēķināšanas, aprēķinā izmantotajiem cipariem. Vai rēķinot tad tarifu ir rēķināts bez PVN?
Nē, viss ir ar PVN. Mēs jau neizmantojam priekšnodoklu.
Un tad mēs ar priekšnodokli rēķinam un tad vēl 21% uzliekam visu.
Uzliekam, jā. Tādiem žēl pašvaldībā ir.
Vai deputātiem vēl ir jautājumi? Kā to, kungs, lūdzu?
Vai kurināmā iegāde ir galvenais sadārdzinājuma iemesls? Algas? Kas ir šie būtiskie?
Algas un kurināmais tie divi arī ir lielākie.
Apjoms arī mums. Nu, jā, jā. Jā, vai vēl ir jautājumi? Priekšlikumi, ierosinājumi, ja nav, tad aicinu balsot par šo lēmumu projektu un virzīt viņos finanšu komitejas sēdi. Kurš ir par? Paldies. Kurš pret? Paldies. Vienam deputātam pret. Jautājums tiek virzīts uz finanšu komiteju. Lemjošā daļa ir izsmalta un ķeramies pie... informatīvās daļas. Un kā pirmais informatīvais dienas jautājums ir Sijā Hagberga informācija un aicinu pārstāvi no firmas.
Labdien!
Labdien!
Uj, es te kaut ko nospēju. Ivars Lukašēvičs, es uzņēmu vadītājs. Šajā gadā piedalījāmies Talsu pilsētas pašvaldības rīkotajos konkursos un divos no tiem uzvarējām. Un šobrīd esam noslēguši līgumu par zāles pļaušanu Talsu pilsētas pašvaldībā un ikdienas teritorijas uzturēšanu. Pārsvārdos izstāstīšu par uzņēmumu un tad arī par darbu organizēšanu Talsos un nepieciešamības gadījumā arī atbildēšu uz deputātu jautājumiem. Tad uzņēmumu izveidoju pirms 10 gadiem, pats esmu uzņēmuma vadītājs un īpašnieks. Šobrīd darbojamies visā Latvijas teritorijā. Kopumā uzņēmums nodarbina vairāk kā 600 darbiniekus. Mums ir pamata bāzes vieta ir Mārupes novadā ar reģionālajiem centriem Siguldā, Daugavpilī un šobrīd arī Kurzemes reģiona centru veidojam Talsos. Ikdienā darbojamies 3 pamata virzienos, tā ir teritorijas apsaimniekošana, telpu uzkopšana un apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšana, kas ir pārvaldnieku funkcija atdzīvojamā mājā. Ja runājam konkrēti par Talsiem, tad šeit darbojamies tikai vienā segmentā, kas ir teritorija, uzkopšana, arī abi līgumi paredz tieši šī sadaļas izpildi. Var palūkt, turbūt tas... paldies! Jā. Kopumā izmantoju maksimāli cenšamies visus darbus organizēt mehanizēti, cik tas atkal ir iespējams un cik nu specifika to ļauj. Arī Talsos uzsākot darbību visus ikdienas darbus organizēju maksimāli mehanizēti. Ir, protams, atsevišķas specifikas, kur to nevar izdarīt, kāpnes, slīpumi un tam līdzīgi. Darbu organizējam vairākās maiņās, tad ir darbi, kas tiek organizēti nakts stundās. Pamatā tā ir mehanizētā uzkopšana, jo dienas laikā, protams, ka viņa nav faktiski iespējama, jo arī līgums mums paredz, ka līdz 7:00 pilsētā jābūt sakoptai pēc iepriekšējās dienas, tātad, jo varētu tā teikt, piesārņojuma. Un līdz ar to gan putekļu sūcējs, gan tehnikas vienība, kas veic ietvi uzkopšanu, savu darbu sāk 9:10 vakarā, un faktiski arī ap tiem 7:00 rītā mēs mehanizēto uzkopšanu beidzam. Par zāles pļaušanu, ja runājam, tad karstajā laikā arī puiši savu darbu uzsāka 4:00 no rīta, mēģināja pārsvarā tur, kur tas nav tuvu iedzīvotāju mājām, skaidrs, ka kaut kāda troksne rada ik viena tehnikas vienība. Tagad, ka karstais laiks vairs nav tik intensīvs, kā tas bija maijā, jūnijā, tad zāles pļaušanas darbus organizējam netika agrās rīta stundās. Un pārējie savu darbu uzsāka 5:00-6:00 rītā, kas ir gan sētnieku posteņi, gan pieturvietu un atkritumu urnu apsaimniekošanu. Ja runājam par uzņēmumu par telpu uzkopšanu, tad piedāvājam pilnu pakalpojuma segmentu, sākot no ikdienas uzkopšanas un arī ar ģenerālu darbiem, logu mazgāšanu, grīdas vaskošanu un tā tālāk. Par teritoriju uzkopšanu arī mēs sniedzam pilnu veidu pakalpojumu, jo manas pieminētās lietas zāles pļaušanu, arī vertikulācijas pakalpojums, kas saistīta ar zālē sagumu uzkopšanu un visu ikdienas teritorijas sakopšanas darbus. Visu sezonas garumā, gan rudenī, ziemā, vasarā un pavasarī. Apsaimniekošanas pakalpojumi ir jaunākā uzņēmuma sadaļa. Šo pārvaldnieku funkciju mēs esam sākuši uzņemties tikai pēdējos gadus. Šobrīd darbojamies tikai Rīgā un Pierīgā, nodrošinām pilnu dzīvojumu mājas apsaimniekošanu, sākot ar rēķinu izrakstīšanu un beidzot ar karoga izkāršanu un tā tālāk. Šie ir mūsu tādi objekti, kur ir dažāda specifika, kā no lielākajiem Latvijas Nacionālā bibliotēka, ko mēs apsaimniekojam jau teritoriju 3 gadus telpas pusotru gadu. Nolgaļu nams, kongresa nams, splendids ir. Rimī mums ir liels sadarbības partners visā Latvijas teritorijā. Apsaimniekojam gan veikals, gan teritorijas. Tele 2, iepirkšanās centrs Olimpija, objekti ir daudz un dažādi. Pasūtītāji ir gan valsts un pašvaldība, gan arī privātie klienti. Šobrīd darbojamies tikai Latvijas teritorijā, bet nākotnē ir vēlme un iecer darboties arī ārpus Latvijas teritorijas. Un šeit var redzēt tos mūsu tāls pašvaldību, gan šeit nav, bet vecāka prezentācijas šis slaids. Latvenergo arī mums ir liels partners tieši uz apakšstaciju pļaušanas darbiem. Pļaujam visā Latvijas teritorijā, tā skaitā arī Talsu apakšstaciju. Šeit uzņēma organizatoriskās struktūra sadalīta tad par attiecīgi virzieniem. Jauna sadaļa, ko esam ieviesuši pēdējā gadā, ir kvalitātes kontrole. Iepriekš mums projektu vadību nodrošināja šo funkciju. Šobrīd uzņēmumam paplašinoties un šim objektu skaitam pieaugot, esam izveidojuši atsevišķu sadaļu, kas ir kvalitātes kontrole, kas tad papildus nodrošina atbalstu projektu vadībai, lai varētu savu darbu izdarīt vēl precīzāk un atbilstoši attiecīgās tehniskās specifikācijas prasībām. Jā, objektā uz vietas darbojamies pēc šādas struktūras, arī Talsos mēs darbojamies tieši pēc šādas pašas. Tad ir objekta vadītājs, kas ikdienā komunicē gan ar klientu, gan koordinē visu savu darbinieku darbību attiecīgajā teritorijā. Objekta vadītājiem tieši ir pakļauti, ja runājam par Talsiem, tad šeit būtu sētnieki, mobilās brigādes darbinieki, operatori un arī mehānicis, kas ikdienā nodrošina tehnikas vienību apkalpošanu un attālināti objektu vadītājiem ir visa uzņēmuma atbalsts, kas ir, protams, personāla vadība, finanšu nodaļa, kas iekārto darbinieks darbā ikdienā. Tāpat ir teritorijas uzkopšanas virziena vadītājs, kas sniedz atbalstu nepieciešamības gadījumā un arī visi pārējie iesaistītie uzņēmuma administratīvē dienesti. Nu, jā, tas, protams, pats par sevi arī mums ir, protams, darba apģērbs ar atpazīšanās zīmēm. Darba apģērbs netiek lietots vēlamības izteiksmē. Darbiniekam tā ir obligāta prasība, lai objektā darbinieks ir atpazīstams un ik viens gan mūsu klients, gan arī atkal tāls gadījumā minot arī iedzīvotāji redz, atpazīst, kur ir mūsu darbinieki, gan labās situācijās, gan varbūt netika labās, tad var redzēt, kurš attiecīgo darbību ir veicis. Protams, darba apģērbs ir profesionāls ar visiem atstarojušiem elementiem, ko arī paredz mūsu normatīvi, un citādāk arī tas nemaz nav lietojums. Tas par uzņēmumu, pāris vārdos, Par Talsiem šobrīd mūsu vēlme ir Talsos veidot ar Kurzemes reģionālo bāzi. Bieži esmu dzirdējis ne tikai Talsos, arī tad, ka uzsākām savu darbību Siguldā, ka te kaut kādi rīdzinieki ieradušies, tūlītās te visiem vietējiem atņems darbu, tad tā nav. Pats, piemēram, esmu dzīves un audzes Liepājā. Un uzņēmuma vadībā administrācijā strādā vairāki, tagad droši vien jāsaka bijušie talsinieki, bet viņa ģimenes dzīvo šeit. Ikdienā, protams, Talsos strādā tikai Talsu iedzīvotāji, kāds mums ir no Valdemāra pils, bet cik es saprotu, tos jūs arī uzskatiet par savējiem. Tā kā nevienam, manuprāt, nevienam darbu mēs nedz esam plānojuši, nedz esam atņēmuši. Skaidrs, kad ir, teiksim, Puse uz pusi mums šobrīd veidojas, puse ir darbinieki, kas ir iepriekš bijuši saistīti ar apsaimniekošanas nozari un ir darījuši to arī Talsos cita uzņēmuma ietvaros, bet puse darbinieki ir tādi, kas vispār nav bijuši saistīti ar apsaimniekošanas nozari. skaidrs, ka viņiem arī atsevišķas lietas ir jaunas, arī mācās kopā ar uzņēmumu, arī uzņēmumam, lai gan mums ir jau vairāk gadu pieredze gan Siguldas, gan Babīca novada apsaimniekšanā, kas būtu, nu, teiksim, tāda analoģiska, ja mēs salīdzinām ar Talsiem. Tāpatās arī mēs attīstamies, augam, ir kaut kādas lietas, ko Talsos esam iemācījušies no jauna, kāda specifika, teiksim, nav nec Siguldā, nec Babītē. Un tā kā šobrīd arī vairāki jau Talsu darbinieki ir, nu, teiksim, tā cēluši savu kvalifikāciju, un viņiem ir, nokārtojot kursus, viņi mums nodrošina jau Kurzemes reģiona apakšstaciju pļaušanu, ko mēs organizējam tieši no Talsiem. Nu, nepilna divu mēnešu laikā mums ir sadarbība ar ļoti daudziem jau Talsu vietējiem uzņēmējiem, gan ar, un, piemēram, no Krauzera mēs nomājam telpas un sadarbojamies atkrituma apsaimniekošanā. Talsu autotransporta uzņēmumā mēs mazgājam savas tehnikas vienības, ar virkni Talsu veikaliem mums ir sadarbības līguma noslēgta, tā kā, nu, tie sadarbības partneri ir visi šeit vietējiem, līdz ar to tā baža, ka te ir ieradušies nezinu, kurienes un kaut ko kādam atņēmuši, manuprāt, nav pamatota. Nu, arī tā darba organizācija skaidrs, ka tā mūsu pieredze ir, ja negluši, cik cilvēki tik viedokļi, tad protams, kašķirās ir iedzīvotāji, kuri nevēlās dzirdēt, teiksim, nevienu skaņu, kādu, teiksim, atkritumu apsaimnieku, ne atkritumu, bet arī teritoriju apsaimniekošanu rada. Tas, manuprāt, ir pareizi, jo skaidrs, ka iedzīvotājiem mūsu uzdevums ir izdarīt tā, lai mūsu neviens nepamana, bet, nu, dzīve ir dzīve un iespējas ir tādas, kādas viņas ir, un šī uzkopšana mums ir jāorganizē. Nu, diennakts tumšajā laikā, ja tā var teikt, lai atkal netraucētu to ikdienas dzīvi pilsētai, un skaidrs, ka katras tehnikas pielietojums rada kaut kādu veidu traucējumu, bet, nu, nāks ziemas sezona, un tur arī man personīgā pieredze, tur gan mēs vairāk tojamies, cik iedzīvotāji, cik viedokļi, nu, vienam vajag sālu, otram smilti, trešam sālu smilti kopā, ceturtais grib iet ar vasaras kurpēm, arī ziemā, piektais grib bērnu vilkt ragavās uz bērndārs, tā kā, nu, tie viedokļi ir daudz un dažādi, un skaidrs, ka tā mūsu vēlme ir kopā vienmēr pasūtītāji atrast to vidusceļu. Ir daudz piemēri, kā tas tiek darīts, ne tikai ārpus Latvijas, bet arī Siguldā esam mēģinājuši atsevišķas ietas, kur mēs sadalam, kur tiek atstāts apzināti sniegs, pa kuru tad var bērni, nezinu, slēpot, kā nu kurš to izvēlēs. Otra daļa ir tiem vasaras kurpēm, kas grib pārvietoties. Tā kā, nu, tās vēlmes un vajadzības ir dažādas. Nu, mēģinām kaut kādu to vidusceļu atrast, un es domāju, ka tur tā mūsu sadarbība Talsu pilsētas pārvaldi būs nepieciešama vēl ciešāka. Šobrīd pa pirmajiem diviem mēnešiem var teikt, ka sadarbība mums ir laba. Katru pirmdienu ir, manuprāt, ļoti veiksmīgs formāts, ko atkal mēs esam ieteikuši, piemēram, citām pašvaldībām, kas Talsos, es uzskatu, ļoti labi darbojas, ka ir šī koordinācijas sapulce reizi nedēļā, kur var izrunāt gan iepriekšējās nedēļas, labās, varbūt netik labās lietas, un arī izrunāt tos darbus, kas ir tekošajā nedēļā. Svarīgi tas ir arī, kad ir, teiksim, pilsētas svētki vai ir citi veidi pasākumi, kur koordinācijas starp vairākiem dienestiem ir ļoti tieši saistīta. To mēs arī izjūtām, kad tikko sākām apsaimniekot un noslēdzām līgumu, jo mums sanāca, ka 1. jūlija jāsāk, un 5. jūlijā uzreiz bija pilsētas svētki. Tā ka šī sadarbība starp vairākiem dienestiem, manuprāt, bija gana veiksmīga, un tas arī ļāva, teiksim, no, es tā ceru, svētkos nedomāt par tādām lietām, kas ir atkrituma savākšana, to izvešana un tā tālāk. Un tas tā, ja jautājumi, tad arī labprāt atbildēšu.
Jā, paldies par jūsu prezentāciju. Vai deputātiem ir kādi jautājumi? Gribos no Remerskuma.
Varbūt pilsētas pārvaldniekam jautājums, kā vērtēt sadarbību ar uzņēmumu?
Labdien, es nesaprotu jautājumu.
Kā jūs vērtēt sadarbību ar uzņēmumu?
Nu, kā jau katrs uzņēmums, kas no jauna iesāk darbu, ir ir tās mazās problēmiņas, ar kurām ir jāsastopās, bet viņas viss ir risināmas. Un es domāju, pēc mēneša padarītajiem darbiem, protams, ka kritika no iedzīvotājiem ir pietiekoši daudz, arī televīzijā uzstājoties minēja, ja, bet katrā gadījumā es negribētu teikt, ka ir sliktāk nekā bija. Es domāju, ka viss iet uz priekšu un viss tikai uzlabojās. Un tāds ir mans viedoklis.
Paldies.
Vēl ir jautājumi deputātiem? Ja nav jautājumi, tad paldies.
Paldies jums.
Un pieņemam šo informāciju zināšanu, lai jums veicās uz priekšu.
Paldies.
Nākošais informatīvās daļas jautājums. Informācija par zemes nomas maksas piemērošanu lauksainicības zemēm. Un lūdzu, kā ziņotāju, Inguru Maško.
Labdien.
Labdien.
Šā gada 25. jūlijā domas sēdē skatot jautājumu par zemes nomas maksu aktualizējās jautājums par lauksaimniecībā izmantojamā zemes nomas maksas noteikšanu Talsu novadā. Ar šā gada 14. martu Talsu novada doma pieņēma lēmumu, kurā tika apstiprināta nomas maksas lauksaimniecībā izmantojamā zemē Cenrādes, kurā noteikt nomas maksas katram pagastam atsevišķam. Pamatoties uz ministra kabineta noteikumiem 350. Kuros ir noteikts, ka pašvaldība iznomājot lauksaimniecībā zemi, nosaka pēc pašvaldības domas apstiprināt nomas maksas cenrāžu, kas balstīts uz certificētu vērtētāju atzinumu par vidējo tirgus maksu konkrētajā pagastā. Certificēts vērtētājs veids novērtējumu nomas maksas lauksaimniecības izmantojamai zemei katram pagastam atsevišķu, ņemot vērā, ka iznomājamais zemes gabals atrodas konkrētajā pagasta teritorijā, kā arī vērtējot pagasta zemes kvalitātes vidējo lauksaimniecības izmantojamai zemes balli. Ņemot vērā iepriekš minēto, katram pagastam ir noteikts atsevišķs vērtējums un noteikti konkrēta nomas maksa, lauksaimniecība izmantojamai zemei, kur Talsu novada teritorijā svārstās no 44 līdz 75 eiro par vienu hektāru. Šajos pašos ministra kabineta noteikumos 350. Ir noteikts, ka lauksaimniecības zemes, jebkura noma, nevar būt mazāka par 28 eiro nomas maksa vispār. Pieminēšu arī to, ka šāda veida nomas maksas noteikšana, kā ir noteikta Talsu novada pašvaldībā, lielākā daļa pašvaldības Latvijā ir noteikuši šādu veidu cenrādī novērtējot pagastu atsevišķu. Otrs variants, ko paredz ministra kabineta noteikumi, kad mēs varam lauksaimniecību izmantojamo zemi novērtēt katru zemesgabalu atsevišķi. Tad līdz ar to būs precīzāks ņemot vērā gan zemesgabalu atrašanās vieta, gan apgrūtinājums, gan arī šī te kvalitātes balis. Bet līdz ar to tas nozīmē to, ka šobrīd pašvaldība apmēram ir noslēguši, mēs esam noslēguši līgumus par 320 zemes vienībām. Tas nozīmē, ka pašvaldībai vajadzētu, ja ņem vērā vidējo cik maksā vidējais novērtējums, apmēram 200 eiro, tātad pašvaldībai vajadzētu kaut kādu 74 tūkstošus, lai veiktu šo te novērtējumu. Bet ministra kabineta noteikumi arī nosaka, ka, kad var, ja pašvaldībai ir zinām šis te nomnieks, tad šo novērtējumu summu sedz nomnieks. Līdz ar to uzskatu, kad vai nomnieks būtu šajā gadījumā ieguvējis, vai nomas maksa viņam samazināsies pēc šobrīd pasēžā cenrāža un viņam vēl piestādīs rēķinu par novērtējumu. Mums ir bijis gadījums, kad vēl nebija apstiprināts šis te cenrādis, tika veikts vērtējums un nomnieks atteicās. Viņš par tādu summu nenomās šo te zemi. Un līdz ar to mēs arī sasaucām sapulci. Izvērtējot visu šos te gadījumus, secinām, ka šis te noteiktais cenrādis ir visatbilstošākais. Pieņemamākais arī zemniekiem es pieļauju lauksaimniekiem, jo mēs neesam saņēmuši nekādu iesniegumu, ne arī kādas sūdzības no zemniekiem par to, par cenu, ka viņiem neapmierinātu vai viņi turpinātu iesākt tos nomas līgumus un viss notiek. Tāpēc, ja ir jums deputātiem kādi priekšlikumi, kādā veidā varētu vēl izskatīt jautājumus par nomas maksas aprēķināšanu vai cenrāžu labošanu, tad mēs vēlētu to saņemt apmēram 30. augustam kaut kādus priekšlikumus vai ierosinājumus, kādā veidā varētu skatīt un risināt šādu veidu jautājumus. Tajā pašā domas sēdē arī tika minēts par šo nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinu nomniekiem. Likumā par nekustamā īpašuma nodokli 7. pantā 4. daļā ir noteikts, ka ja valsts vai pašvaldības īpašums tiek nodots lietošanā vai nomā, lietotājs vai nomnieks ir nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs. Tātad šis arguments nav patiesis par to, ka mēs kaut kādā veidā nelikumīgi iekasējam nekustamā īpašuma nodokli. Tas man tā kā īsumā viss, ja ir kādi jautājumi.
Jā, paldies par izsmeļošo ziņojumu. Vai deputātiem ir jautājumi? Lūdzu, Krotokungs.
Kas reāli veids novērtēšanu katrā pagastā lauksaimniecības zemē?
To veicā certificēts vērtētājs. Katram pagastam ir izdota šāda vērtējuma, kurā ir noteikts, kur arī ir klāts šis atzinums. Katram pagastam ir noteikta šī vidējā lauksaimniecības zeme izmantojumā nomas maksa gadā hektārā.
Vai būtu vēl jautājums? Krotokungs, lūdzu vēl.
Vai tam ir sasaiste ar zemes tirgus vērtību?
Pieļauju, jo nu, šis ir certificēta vērtētāja nomas maksas aprēķins droši vien tirgus ietvaros, jā, kā tirgus nosaka šo summu.
Jā, droši.
Tad kāda ir sasaiste ar augstnes kvalitatīviem rādītājiem?
Tas droši vien ir viens no vērtētāji, viņi ņēma vērā vidējo pagastā balli, jā, vienkārši ņēma vidējos datus par pagastu un tādā veidā veidojās šī te nomas maksa vidēji pagastā, pa katrā pagasta teritorijā.
Spēkungs, lūdzu.
Man būtu jautājums, vai tad visa zeme pašvaldībai, kas pieder, ir tikai lauksaimniecība izmantojumā zeme?
Nē, nav.
Nu, un vai tad mēs iznomājam tikai lauksaimniecībā izmantojamo zemi?
Šobrīd šis cenrādis, ko nosaka ministra kabineta noteikuma, nosaka par lauksaimniecību izmantojamo zemi.
Jā.
Šeit neiet runa par piemājasaimniecībām vai par mazdārziņiem. Tiem ir atsevišķi saistošie noteikumi. Šajā kategorijā arī neietilpst tās zemes vienības, kurām ir saucamās pirmtiesības, kuriem kādreiz bija īpašuma, viņiem bija piešķirta zeme īpaš lietošanā, viņi nebija izpirkuši, bet viņi izmantoja šo īstē nomas pirmtiesības, to regulē cits normatīvs un viņiem ir citā nomas maksas aprēķins.
Jā, bet tā cilvēka neapmierinātība jau ir par to, kad mēs esam novērtējuši visu kā lauksaimniecības izmantojamo zemi, lai vieglāk būtu saprast, kā labu aram zemi. Bet cilvēki jau nomā arī ne tādas kvalitātes, nu kā lai es pasaku, tātad tur ir pļaus ganības, kas ir melorētas, nav melorētas, kas ir arī, ko mēs saucam arī par citām zemēm, un būtībā mēs par tām prasam tādu pašu samaksu kā par labu lauksaimniecības zemi, jo es jau arī domas sēdē to teicu, kad nevar prasīt par labu par ļoti sliktu zemi, nu, kas nav nemelorēta un tā tālāk, kas ir ar krūmiem apaugusi un tā joprojām, kur var izmantot tikai vai nu, lopu, nu labākajā gadījumā lopganīšanai, ja, vai arī tikai sienu nopļaušanai, nevis iesēt raps vai kviešs, ja, kur iegūt pavisam cits ieņēmums un tā tālāk. Par to jau ir šī bāža un neapmierinātība. Ka mēs visi esam notraktējuši pēc vienas skalas lauksaimniecībā izmantojamā zemi. Par to ir tas stāsts un par to ir tā baži. Ja? Es domāju, ja ir nepieciešama šī iesnieguma, no tad vienkārši mēs to varam sākt organizēt, rakstīt cilvēku. Nu, es nezinu, nu, bet mēs nevaram pēc vienas skalas nomērīt visu pilnīgi vienādi.
Kā ministra kabinetos ir noteikts noteikumos, lauksaimniecība izmantojamā zeme pēc klasifikātora, pēc eksplikācijas iedalās gan ganībās, gan aram zemē, gan augļdārzos un vēl bija pļavās. Tās visas ir lauksaimniecības izmantojamās zemes, kā to nosaka ministra kabineta noteikuma pēc eksplikācijas. Izmantošanas veida, ko lauksaimnieks dara šajā lauksaimniecības zemē, nu tā ir viņa darbības sfēra, ar ko viņš nodarbojas.
Nu tā nav, draugi mīļie, ja ir tā parasta, es vēlreiz uzsveru, ja tā ir laba aramzem, šeit neiet nekādi runa un debat. Tur var sēt, darīt visu, ko tu gribi. Ja? Viņš arī var labā aramzemē, var ierīkot ganības un tā tālāk. Ja tā ir, protams, zemnieka izvēle. Ko viņš ar to darīs? Nākošais, tātad, ja šī zeme ir parasta tā, kā jūs teicāt, pļaus un ganības, vēl jau vairāk, ja viņas nav melerētas, es nerunāju arī par melerētām, bet kas nav melerētas, es domāju, ka tādas ir arī ļoti daudz, ko izmanto šobrīd, un viņi par tām maksā, piemēram, šo 72 vai 68 eiro par hektāru. Nu, tas nav korekti un godīgi. Es domāju, šis sadalījums nav, šeit nav pareizi. Mēs varam noteikt, jā, ir vērtējums šajā aramzemē, es piekrītu, šis vērtējums varētu būt par labu aramzemi, bet es nekad nepiekritīšu, ka šis vērtējums atbilst korekti par nemelerētu, piemēram, pļau zemi. Nu, viņš nav korekts, nu, un ļoti daudz saimniecības izmanto arī visādas pamestas vietas, ja, nu, viņa būtībā ir skaitāma kā cita zeme, ja, nevis tur nav nekas, bet, nu, šie lielopi, kas tur ir, tie tur var ganīties, nu, ēd šos krūms, jūs ziniet, kad arī lielopi ir, kas speciāls šķirns, kas ēd arī krūms, nu, ēd, ja, un viss, lai vienkārši, nu, tā daba ir tāda skatāma. Par to ir tas stāsts. Nu, mēs nevaram nonivelēt visas šīs kategorijas pilnīgi vienādi.
Es saprotu, tāpēc mēs arī gaidam jūsu ierosinājumus, kādā veidā mēs varētu tad grozīt, varbūt pieņemt to šo te lēmumu. Kādā veidā mēs varētu skatīt šo cenu, jo šobrīd apstiprinātais ir vidējais, nu, ņemts ir vidējais. Ja šis nomnieks vēlās, tad viņš var pasūtīt pie certificētu vērtētāju konkrētam zemesgabalam novērtējumu, tad arī tiks iznomāts par šo te cenu viņam. Bet vai viņš būs gatavs arī sekt šos te novērtējumu izmaksu?
Jā, stādaties priekšā tagad. Es nomāju 3 hektārus, nu, parasti kaut kādu, ja, kur man ganās 5 buļļi, ja, un es maksāju 68 eiro par hektāru, tas ir 180-190 eiro par šiem 3 hektāriem. Tagad es izsaukšu vērtētāju par šiem 3 hektāriem, samaksāšu vēl papildus 150 hektārus. Nu, draugi mīļie, nu nav šeit loģikas, jā.
Bet šo
mēs nevaram, mums nav, es domāju, nu nav nekāda problēma noteikt cenu, tātad šī cena ir aramzemei, tā ir pļavām, ganībām, melerēts, nemelerēts, un viss tas ir 4-5 kategorijas, kurās ir, nu, kaut vai šī zemākā cena, ja šie 28 eiro, ja mēs nevaram, nu, par tādu zemi, ko īpaši lauksaimniecībā nevar izmantot, nu, 28 eiro par hektāru, nu, būtu tīri adekvāti, nekā prasīt šodien 72 vai 75 vai 68. Tai pašā laikā, kur vandzene izmanto un sēja raps un audzē kviešu un iegūst labs ražs, arī maksā 68 eiro. Nu nav loģika.
Tad mums katrā līgumā vajadzētu noteikt, ka šajā zemesgabalā ir tikai aramzeme, viņš nedrīkst tur ierīkot pļavas, tad...
Nē, jūs nesaprot man pareizi. Jā, ir šī, vienkārši ir vērtējums, tātad šī ir atzīta kā aramzeme. Cilvēks Jānis nomā 5 hektārus, pagaidiet, nē, ja paš, pašvaldībai taču ir jābūt noteiktam, ka šī zeme ir šodien Aramzeme. Saprotiet būtību, bet cits iznomā citu gabalu, es runāju par pļavu, kura ir pļava, skaitās pļava nemalerēta. Viss, viņš iznomā šo pļavu nemalerēta ar tādu un tādu vērtību, kuru mēs esam noteikuši, piemēram, 30 eiro. Tas, kad Jānis Vandzenē šajos 5 hektāros, tas, kas viņam ir Aramzeme, kad viņš iesēs zālu un ganīs lops, tā ir viņa darīšana. Par to viņš maksās 68 eiro pieņemot šo cenu, jo viņš ir paņēmis labu Aramzeme. Bet es iznomāju, piemēram, vecu pļavu. Viss, tā maksāt, piemēram, 28 eiro. Es saprotu, ka lētāk mēs nevaram noteikt. Viss, to, ja es šo pļavu ierīkošu par nu, ieguldīšu milzīgas līdzekļus un tagad uztaisīšu vēl meliorāciju un tā tālāk, nu tā jau tad būs man darīšana. Nu neviens to nevar izdarīt, jūs saprotiet, mēs šodien meliorāciju neviens nevar atļauties ierīkot, ja? Tā ir nenormāla darba un Eiropa to neatbalsta.
Nu jā, tad šajā gadījumā tad ir šim te nomniekam ir jāpasūt vērtējums un tad arī būs konkrēta tirgus nomas maksa konkrētam zemes gabalam. Un šie zemes nomas līgumi, šī nav piespiedu noma, tā ir brīvprātīga, jebkurš var no viņu atteikties. Tas nav piespiedu.
Nē, protams, jūs tā kā ietiepjaties jau vienkārši un tagad iedomājieties, to es nesaprotu, kurā vietā ir pašvaldībai problēma tagad noteikt četrus izcenojumus zemē, kur iznomā.
Šis ir jānosaka certificētam vērtētājam, kurš novērtēs. Es nezinu, vai certificēts vērtētājs varēs šādā kritērijos novērtēt šo tādā veidā īpašu.
Nu, kāpēc nevarēs? Kāpēc nevarēs? Kas, kur ir starpība, ja viņš ir noteicis labajā Aramzemē? Šodien vidējo vērtība, nu kur ir kāda starpība pļavām un ganībām noteikt vidējo vērtību? Nesaprotu.
Cienījumie kolēģi, šī brīdī es saprotu, ka tas, jā, un tad skratokam un došu vārdu, šī brīdī es saprotu, ka tā situācija ir tāda. Mēs esam domas lēmumu noteikuši šādu kārtību, kādu mums ir dotajā brīdī. Ja mums ir vēlme viņu mainīt, tad attiecīgi ir jābūt kādam rakstiskam priekšlikumam, ierosinājumam, lai mēs varētu viņu izskatīt jau kā lemjošo jautājumu un acīm redzot, bez tām mēs šo jautājumu nevarēsim izmainīt. Jā. Jo tas būs, tādā gadījumā mēs mainīsim domas lēmumu, jā. Un tad aicinātu šos te priekšlikumus arī izteikt, lai mēs viņu ierosinātu, lai mēs viņus varētu arī nu, tad, izskatīt. Jā, Kratokungs, lūdzu.
Man nebūs jautājums, bet ierosinājums es pilnībā atbalstu spēkunga rosināto ideju, jo ir jābūt taisnīgai, samērojamai attieksmei pret kaut vai pret pašvaldības mantu, par kādu mēs to iznomājam, un es pieļauju, ka vidēji svērtais ir tas pats, kas vidējā temperatūra slimnicā, tā kā tā nedrīkstētu būt, un man būtu ierosinājums paskatīties, kā šie jautājumi ir risināti citās pašvaldībās. Mēs nedrīkstam šādā veidā to darīt, un mums ir jāmaina. Paldies.
Mēs gaidām ierosinājumus.
Lūdzu, Tropiņkungs.
Vai mums arī ir varianti, ka vienā zemes gabalā, ko mēs grasāmies nomāt, esam iznomājuši, daļa ir tāda zeme un daļa ir tāda zeme? Kāpēc es to jautāju? Ja mums tā tiešām ir, tad mums kā liels grūtības būs, tad mēs viņu pārmērīsim.
Nē, ietrum par lauksēmniecību, mēs varam iznomāt tikai lauksēmniecības zemi.
Ā,
Jā,
ir dažādi, ja mēs runājam, ja teiksim viens vesels gabals, bet tanī gabalā teiksim ir 10 kvadrātmetri, 8 kvadrātmetri lauksainiecības zemes, 2 kvadrātmetri ganības.
Tas visas ir lauksainiecības zemes, pēc klasika,
bet nē, bet nē, par to ir jautājums bija pēc būtības par to,
pa
kā mēs viņu dalīsim tad, vai mēs pārmērīsim, vai kāds. Jo mēs gribētu šo
pateikumu,
ka atsevišķās situācijas mēs no tā vidējā nevarēsim izmūt vienalga, jo gabalsim mēs nepārmērīsim droši.
Jā, jo saistībā ar lauksaimniecību izmantojamā zemi šo situāciju nosaka tikai certificēts mērnieks, kas aizbrauc dabā un uzmēra situāciju, kā šis te zemes gabals tiek izmantots. Vai tās ir ganības, vai tās ir pļavas, vai aramzeme, piemēram, kā lauksaimniecības zeme. Un viņi ir mainīgi, jebkurā pēc gada viņi var būt savādāk, viņi var būt apaugusi, viņai ir pļavas ir uzartas, viņa ir palikusi par aramzemi. Tas ir mainīgs, jebkurā, tā ir situācija, kur ir mainīga.
Skaidrs, mēs esam izdiskutējuši un mēs esam vairāk izpratuši kolēģi pausto viedokli par nevienu līdzību atsevišķos gadījumos un tad šo te informāciju pieņem zināšanai un gaidam ierosinājumus, lai varētu lemt par to vai mums kopīgi lemt par kārtības maiņu vai ne. Paldies. Trešais informatīvās daļas jautājums, Sijā Tals ūdens tarifa projekts. Aicinu, kā ziņotāju, Igoru Kudzkungu. Lūdzu.
Labdien visiem.
Labdien.
Tātad tarifa projekta plāns tas ir. Pamest tātad mūsu tāls ūdens darbībai, tas ir 16. Gada augusta līgums par ūdens saimniecību sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu tāls novadā. Un šobrīd mēs sniedzam tātad četrās pilsētās un visos pagastos izņemot Laucienu, Balgalu un Ķūļus, kur doma ir tātad sāk sniegt novembrī. Pamats tam visam ir 15. janvāra lēmums par vienot ūdensaimniecības pakalpojumu tarifu visā tātad novadā. Šeit ir apkopot tabulu par pacelto ūdeni, 18. gads tas ir pacelto, padotais tīklā ūdens, zudumi. Šeit var redzēt, ka tie ūdens zudumi tomēr ir lieli. Tals pilsētāja, viņi tomēr arī sastāv 31%. Šie vecie tīkli, daudzās vietās tomēr ir palikuši vecie tīkli, kur viņi rodās. Ja mēs skatoties pa pagas... Atkal. Šeit 18. gads, jā. 27%. Te, piemēram, Tals pilsēta laicis pagas zvirgs, dejā, nu, tas ir kopā 27%, kaut gan zvirgzos zudumu nav, jo tur 16. Gadā tad ūdens saimniecības projekts gāja, un tur ir praktiski nuli zudumi. Viss tīkls jauns ievilka, pirms tam tur bija 70% zudumu. Ir laicis pagastā, piemēram, 41%. Nu, procenti skaitās lieli pret to padoto, bet tur nu, ir gan laidze, gan roceži ir vainīgi, jo rocežos ļoti daudz kilometri un praktiski vecie tīkli ir, un bieži vien tātad plīsums praktiski neredz jau, tad viņi kaut kur uz lauku parādās, un kokad zemnieks jau viņus ierauga. Nu, praktiski ir tā, ka jā, nu, zudumi ir tur, kur ir vecie tīkli. Jā, varbūt tie procenti parādās lieli pret pacelto, bet tas patēriņš atkal tur nav, nu, nav nekāds. Pat jo mūsu tas sadalījums par šiem, kā teikt, ne tikai par pagastiem, bet katrā pagastā jau vairāk ir tie arī ciemati, kur nu, tie tīkli garums ir pamatīgs. 18. Gadā bez Laucienas Ķūļiem un tātad Balgals mums ir 130 km ūdens tīkli un ap 100 km ūdens kanalizācijas tīkli. Šie te parādās paredzamais, te jau ir klāt Balgala, Ķūļciems un Lauciena klāt. Apmēram paceltais, padotais tīklā un kāds varētu izskatīties. Tālāk iesim pie kanalizācijas. kanalizācijā te gribējām parādīt, ka ļoti liela iespaida atstāja tātad infiltrācija un lietas kanalizācijas ūdeņa īpatsvars uz tīkliem. Ļoti liels apjoms ir talsos, tas ir no ielām, no jumtiem, lietas periodā ļoti daudz nonāk tātad kanalizācijā, tas tomēr ir papildus elektrības, sūkuņu staciju, attīrīšanas izmaksas. Stende arī, arī liela infiltrācija, tas ir jā, arī pietiekoši tas vecajā, tā, nu, dienvidu galā tas sanāk, jā. Kaut kā tā. Te ir, parādās atkal kopā ar Balgalu pagasts Ķūļciem un Laucienu, kāds varētu būt, nu, prognozējamais savāktie, attīrītie. Un šeit tātad tarifu projekts, tals ūdens tarifu projekts, kāds ir šobrīd sanācis ar to visu, tādās pilnās izmaksas ūdenim ir augšā ir nu, paredzamais kāds, nu, un apakšā ir esošais. Un apakšā sadalās pa pozīcijām. Tātad, cik centu klāt pie katras, ir vienīgais, kas nācis ar mīnus zīmi, nos, tas ir kredīta procentu maksājumu, tie bija 2%, tagad 3%, 2 centi, tagad nu, mīnus 3 centi, tur, ne, 3 centi mazāk, tā es gribēju teikt, jā. Pārējās izmaksas tur ir gan dūņa apsaimniekošana, gan darba aizsardzība, un tā tālāk, jā, tad pamatlīdzekļu uzturošana, remonta, tur ir nācis klāt personāla izmaksas uz ūdeni nav mainījušies, ka ir tie 37 eiro centā paliek. Eksploatācijas izmaksas ir pa 9 centiem pieauguši, un nolietojums jau ir nu, pamatīgāks stipri, ir pa 18 eiro centi klāt, 20 eiro centi vietā. Un tad viņš rādās eiro 20 plus PVN ūdens. Ļoti pamatīgs lieciens izskatās kanalizācijai. Te varētu redzēt šos pašus atkal rādītājus. Nu, atkal vienīgais, kas samazinājas, tas ir kredīta procenti. Pieauga. Šeit ir arī personāla izmaksas pieauguši, tad iznāk pa 14 centiem klāt. Un tas praktiski arī vienīgais jau uz ūdeni viņas nebija, tad šeit viņas parādās. Jā. Tāda eksploatācijas izmaksas arī ir pieauguši. Nu, pamatlīdzekļu nolietojums ir pieaudzis nu, ļoti būtiski pa 36 eiro centiem. Un kopējais rādās eiro 95. Tātad, tas, kas ir ietekmējis tātad, šo pieaugumu, nu, tās ir pārņemtās teritorijas, ļoti lielā sadrumstalotība. Es pat citu tādu nezinu ūdeņu saimniecību, tika sadrumstalotība un pat mazām tādām, kā tiem maziem ciematiņiem. Esam pieņēmuši darbā divus ūdens speciālistus. Tad inženieris, viens ir projektētais, viens ir inženieris pa būvdarbiem un būvdarbu vadīšanu, viens gan ir aizgājis projām. Tad te ir ietekmējušie faktori, daži, kas ir tieši ietekmējuši šobrīd arī tarifu, tas ir 18. Gadā 5. jūlijā pieņems fizisko personu datu apstrādes likums. Tad ir